Aptuveni 61 miljons vēlētāju šodien izvēlas mērus 81 Turcijas provincē, kā arī provinču padomes locekļus un citas vietējās amatpersonas. Pašvaldību vēlēšanas būs tests autoritārā prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana un viņa konservatīvās taisnīguma un attīstības partijas popularitātei. Vēlēšanas notiek laikā, kad valstī turpinās augsta inflācija un pieaug dzīves dārdzība. Vēlētāji iecirkņos klātesošiem žurnālistiem apstiprina, ka ir noraizējušies par ikdienu. Pagājušā gada Maijā Erdogans uzvarēja prezidenta vēlēšanās, bet viņa partija – parlamenta vēlēšanās. Turcijas galvaspilsētā Ankarā tagadējais mērs, opozīcijas pārstāvis Mansurs Javašs no centriski kreisās republikāņu tautas partijas, cer uz vislielāko atbalstu. Savukārt viņa galvenais sāncensis, galvaspilsētas Kečierenas rajona mērs Turguts Altinoks no Erdogana taisnīguma un attīstības partijas varētu palikt otrais. Tomēr daudz saspringtākas un visai Turcijai izšķirošas ir vēlēšanas Stambulā. Pilsētā dzīvo 16 miljoni cilvēku, kas ir vairāk nekā daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Stambulā sacenšas pašreizējais mērs Ekrems Imamoglu no opozīcijā esošās centriski kreisās republikāņu tautas partijas un Erdogana taisnīguma un attīstības partijas kandidāts, bijušais vides, pilsētu attīstības un klimata ministrs Murats Kurums. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka abiem ir ļoti līdzīgas izredzes uzvarēt. Arī paša Erdogana ceļš uz prezidenta krēslu sākās pašvaldību vēlēšanās. 1994. Gadā viņu ievēlēja par Stambulas mēru. Erdogana sabiedrotie pilsētu noturēja līdz brīdim, kad pirms 5 gadiem Imamoglu varu pārņēma. Ja varu Stambulā opozīcijai atņems Erdogana kandidāts, prezidents varētu īstenot izmaiņas konstitūcijā, lai paliktu pie varas arī pēc 2028. Gada. Tā uzskata analītiķis Murats Jetkins.
So this is going to be a test for him now, whether he will
Šis būs viņa tests, vai viņam izdosies Stambulu atgūt, un ja viņam tas izdodas, viņam būs iespēja paplašināt savu varu.
Savukārt, ja Imamoglu izdosies saglabāt Stambulas mēra vietu, viņš visticamāk būs galvenais valdošās partijas sāncensis nākamajās prezidenta vēlēšanās, kas paredzētas 2028. Gadā. Tieši tādēļ analītiķi vērš uzmanību uz paša Erdogana iepriekš pausto, ka tas, kurš uzvar Stambulā, uzvar Turcijā. To atzīst arī Stambulā bāzētā ekonomiste Arda Tunca, sakot, ka daudzas pasaules valstis pārvalda ministru kabineti, bet Stambulu, kas ir lielāka nekā daudzas no šīm valstīm, pārvalda Mērs. Tas ir dīvaini, bet arī parāda to, cik svarīgi ir uzvarēt Stambulu. Turpina politikas zinātnes profesora Evrena Balta.
Uzvara lielajās pilsētās, protams, opozīcijai ir liels notikums, bet tajā pašā laikā tas ļauj nodrošināt piekļuvi ārvalstīm. Proti, tas nozīmē iespējas veidot transnacionālas attiecības gan ekonomikas, gan politikas lauciņā, ja pārvaldi milzīgu pilsētu.
Par spīti tam, ka sabiedriskās domas aptaujas liecina lielāku vai mazāku pārsvaru opozīcijas kandidātiem gan Ankarā, gan Stambulā, pārliecība par opozīcijas panākumiem nav garantēta. Gan tādēļ, ka sabiedriskās domas aptaujas nereti bijušas diezgan kļūdainas, gan tādēļ, ka pretsatā pašvaldību vēlēšanām pirms 5 gadiem šoreiz opozīcija ir sašķelta. Rihards Plūme, Latvijas radio.